Nossa filosofia, quella di Lucca, questa è sua, tu sei dato una roba a ragione, io ho fatto una presa per me, non c'è mille da mostrare smieri, ne? E tista velicina che io mi in nazadne mormo smieri, io ho tutto sprietica, ne? Naše stranke čisto nič ne briga, kakšne šume ste videli, pač pa zanima, a bo zvezda šla ali zvezda ne bo šla. In kaj mi pa za občutljivost sprejemnika naredimo? Dobro, vzamemo en objekt na pravega signala, zdaj ste še tukaj sinus, ampak tu bo verjetno nekaj modulirano, ne? Ki ima notranjo impedanco ZK. Ne? Ta vir je treba zdaj primerno oslabiti. Ne? Pravi, damo en tak slabilstvo, so pi členi, lahko so vse členi. Ne? Prilagojen, ne? Pravi tukaj slabilc, ne? Tu je vir, ne? In tu zdaj dam iz moj sprijemnik, ne, tukaj. Ki ima lahko enačevalnik, ki ima lahko sito v svoji notranjosti, ne? G ima pa samo širino. Ima lahko tudi neko obdelavo, ne? Tako da je nes na izhodnih sprejemnih, če je tu zdaj moj sprejemnik, ne? Na izhodnih sponkev, če je tu zdaj analogna zadeva, merim razmerje signal šum na izhodu, ne? Če je tu številska stvar, ne? Verjetno bom meril pogostnost napak, ne? Bit error rate bom meril, ne? Na izhodu tega sprejemnika. In ta sprejemnik zdaj jaz povežem na ta moj merilnik, ne? Merilni izvor, ne? Zdaj jasno vprašanje pri analogiji je tukaj, kakšna moč signala minimalna je zadostna, da taka zveza deluje, ne? In to nekje inženjeri razumajo, če te stvari poveš, ne? No, zdaj, postavi se pri taki meritvi neke vprašanje, ne? No, to prvo vprašanje je to vprašanje tehnične izvedbe. Če bi si videl, tukaj se šraustil en vir, pa en stabilc, pa en vrš sprejemnik, kaj bi ste zmerili na hudo vprašanje, ne? Ker tukaj nekje vir ima moč nekje med 0 dbm, ne? Tja do plus 10 dbm, ne? Če so tu neki poprevodniški gradniki, ki oscilator poprevodniški ima med 1 mW pa 10 mW, ne? Dosti krat rabimo virči, prej virčjo moč, kot kar manjšo, zaradi faznega šuma. Tu bomo spoznali kasnejne predavanje. Koliko rabimo na vhodu sprejemnika? Na vhodu sprejemnika rabimo tam od nekje od minus 130 dbm, ne? Mogoče tja do minus, koliko bi rekel, 70 dbm, ne? Velikostne razrede. Kaj to pomeni? Da tukaj rabim slabilc, ki gre tam od lahko minus 140 decibelov, tja do minus 70 dbm, tja do minus 70 decibelov, ne? Zdaj tukaj, kar ljudje ne pomislijo, je to, da ta vir lahko tukaj seva naravnost na vhod sprejemnika. In če hočem tu sevanje jaz zdaj prepreči, ta moj vir mora biti dovolj dobro narejen. Se pravi, ta vir mora imeti tukaj primeren oklop. Ki bo preprečil tisti prehod preko sevanja, ne? En nevadno koaksijalen kabel proti drugemu koaksijalnemu kablu, če ima tak pleten oklop, tu je 80 decibelov slabljenja. Rabimo pa so 40. Se pravi, en oklop koaksijalnega kabla še zdaj ni zadosti, da bo tu sevanje preprečil. Tukaj oklop, ta oklop bo verjetno več stopenjski, ne? Se pravi, materjoška, ne, en oklop od zunaj, pa še en oklop noter, pa še en oklop, dva ali pa tri oklopi, primeren vir, laboratorijski za takšno meritev bo imel, ne. Se pravi, ta večstopenski oklop, princip materjoška je tukaj, ne, se veste, kako se v naljubnice sestavlja skupaj, ne. Na tak način lahko sestavimo dovolj veliko oklop, da bomo mi upali v laboratoriju sploh to zmeriti, da ne bo šel skok preko sevanja po zraku, ne. In tu pomeni tudi primeren vir, ne. Še eno vprašanje, ki se postavi tako, če ste karkoli meni sledili na predavanjih, ne? Tukaj šum, ne? Šum, jaz bom imel tukaj temperaturo sprejemnika, ampak bom imel tukaj temperaturo antene, ne? Z primeren vir vprašamo se, koliko je njegova temperatura antene, če tukaj on finavi, da je antena, ne? Tako jaz se moram vprašati, koliko sprejemna antena. Kakšno šumno temperaturo ima, ne? No in zdaj, smiselno za laboratorijski vir je, da rečemo, da temperatura antene je pa temperatura referenčna, da je 290 Kelvinov, ne? To je kar lahko v laboratoriju naredimo, če so tukaj dva tempori, je to vse v redu, ne? V laboratoriju bomo težko naredili vir, ki bi imel recimo samo 100 Kelvinov šumno temperaturo. Da se narediti, dobro, hladiti tisto upore s tekočim dušikom, gremo dole se sposoditi tekočim dušikom, ni bučka, jaz bodo tukaj pomožil, ne. In zunaj, jih hladimo upore. Da se tudi, recimo, ne peljati vod do ene antene, pa antena usmirjena v vesolje, pa nekako sklopimo naš signal od tista antena, ampak tu ni lih praktično za delo laboratorijo, hočemo umetni stvari na eni mizi, ne. Tako da, tukaj vidimo, da smo se zakantali v kup težav, ker rezultat je jasno odvisno od tega, kakšna je ta temperatura. No, če mi imamo specifikacijo napisano, sprejemnik mora sprejemati tak in tak signala minimalno. Za tako in tako temperaturo vira je tu v redu, ne. Pa ste mrz kakšen vir v laboratoriju, je narejen na tak način. Je vir, je tukaj zdaj vmes nastavljiv slabelc, ne. Mrz je kakšen vir je tak. Da ima tukaj nastavljiv stabilc in ima potem še ojačevalnik na izhodu. In tu je zdaj izhod vira, ne? Kaj se bo zgodilo, če ima tukaj ojačevalnik in se ima tukaj TA, ima še ta svojo šumno temperaturo tukaj in tukaj bo dobil G krat temperatura ojačevalnika in temperatura antene, ne? Kar je zelo verjetno dosti več, kot temperatura antene, ki je referenčna temperatura, ki je 290 Kelvin, ne? Dobro, brez stopinje, sem toliko bajan stopinje, bistvo, da sem kar rekrok sem naredil, ne? Pa ste, tu je neprimiran vir, ne? Takšni viri, ki imajo nashodi ločevanji, ampak takšni viri obstajajo, tudi v našem laboratoriju obstajajo, tako da, ker zagrabi se vir v omari, ne, ki so nametani na kup, je treba pogledati, da je vir narejen za meriti sprejemnike. Da ni tu vir narejen za meriti karkoli, ne? Se pravi, vir za meriti sprejemnike mora biti dovolj dobro oklopljen in mora imeti temperaturo na sobni temperaturi, njegova šumna temperatura. Ne sme biti. Imamo pa vire, ki imajo dosti večji šum na izhodu, zato tega, ker ima pač natrajno tešo ojačevalnik na izhodu. Pač. Tisti načrtovalci tega vira načrtoval vir malo drugače, ne? Ampak tu se je treba zavedeti, tako se treba paziti. Zdaj, če se mi omejimo na samo meritev šuma, ne, mi bi hoteli izmeriti ta temperatura sprejemnika, ta tisti, ki ga hočemo smeriti. Ne. A obstaja kakšna bližnjica tukaj, da pridemo, ker tu je že cela, tu je zdaj cela sistemska meritev. Ne. Sistemska meritev, kjer je ta je vprašljiv, ta je vprašljiv, ta je vprašljiv. Ne. Mi bi pa želeli samo temperaturo meriti. A obstaja kakšen način, da recimo, če ste vi inženir, ki bo bilo zadaljeno, da bi vhodno stopno spremnika, da lahko to vhodno stopno zoptimizira, kljub temu, da je oni jakec, ki je delal obdelavo, tukaj ima še hrošče v softveru, pa zdaj ne možete preskusiti. Ne? Moramo pogledati, kako bi samo temperaturo zmerili. Ne? No, samo temperaturo lahko gremo na ta način. Ne? Da jaz dam tukaj en upor, ne, ZK, ne, recimo na sobni temperaturi, ne, in zdaj ta upor preklopim na moj sprejemnik, ki ima ojačevalnik, ne, G, ne? Ki ima pasovno sito B tukaj, ne? No, in na izhodu tega, ne, zdaj, če je ta temperatura okolice, tukaj je temperatura sprejemnika, ne? Tukaj je moč, ki jo dobim, moč šuma, ki jo lahko izmerim, če je tu že merljivo, je toliko velika, da je merljiva ta moč, bo zdaj jasno, G krat V krat KP, ne, krat temperatura tiste moje antene, ki je temperatura okolice, in temperatura sprejemnika. Ne. Načeloma se iz te enačbe da izmeriti tega, tukaj tega iščem, ne, temperatura sprejemnika se da izmeriti. Samo, a jaz poznam tega zadost natančno, a jaz poznam tega zadost natančno. Ne. Te dva, sta mi tiste dve neznanke, ki sta mi zelo, zelo narodni tukaj. Ne. To, tukaj zdaj, nekateri proizvajalci merilnih inštrumentov so mislili, da so tu dali narediti. Ne? Oni analizator vezi, ki smo ga kupili od Robe Švarca, Horki Svetra Drahka, še zdaj ne odplačen. Ima celo tudi, da je na ta način pa on zna zmeriti šumno temperaturo ali pa šumno število mirnica. Leon je tu poskusil pa ne gre. Kljub temu, da analizator vezi ne bi znal izmeriti to jačenje, analizator vezi ne bi znal izmeriti pa svoj maševino. Narediš mi si postopek, ko so oni napisali sam rezultat, ani, oziroma ne smisel. Tako da, tu je zelo, zelo tu ne gre in tu ne gre. Te stvari ne grejo tukaj, ker preprosto jih ne poznamo dovolj natančno, da je lahko take stvari gre. Ne? No, zdaj, naslednji postopek, kako bi jaz določil sam šum. Sprejemnika je pa ta, da je poskušen te neznanke izločiti, ne? Te, ki jih ne poznam. Ne? No, in te neznanke lahko izločim na ta način, da imam jaz tukaj dva upora, ki sta oba ZK, ne? Ali pa LK, karakteristična impedanca. Ne? Ampak se en upor nahaja na temperaturi T1 in drug upor na temperaturi T2. Ne? No in zdaj jaz bom moj sprejemnik priklopil na en upor, tukaj je sprejemnik, ki ima ojačanje, ima temperaturo sprejemnika, ne? Ima neko pasovno širino, B, ne? In bom tukaj ven dobil, kaj bom dobil zdaj dve moči. V prvem primeru bom dobil moč P1, ki je G krat B krat KB, ne? Zdaj tudi, če bolj smo na konstanto poznati, tu ni rečeno, da je o fiziki vejo, kot je, ne? Temperatura 1 in temperatura sprejemnika, ne? In v drugem primeru dobim P2 je G krat B krat KB, ne? Krat temperatura 2 in temperatura sprejemnika, ne? No, zdaj sem naredil dve meritvi, s tem, da za to drugo meritvo ta preklopnik fliknem v spodnji položaj, ne? No, in takšnemu postopku se reče postopek vroče-hladno. Zakaj je ta postopek dober? Ker po postopku vroče-hladno jaz grem meriti faktor y. Faktor y je razmerje moči P2 deljeno z P1. Ne? Če se zdaj tu zapišem, ne? P2 je G krat B krat KB krat temperatura 2 in temperatura mojega sprejemnika. Ne? P1 je pa G krat B krat KB, ne? Krat temperatura 1 in temperatura sprejemnika. Ne? V tem izrazu lahko jaz moje neznanke pokrajšam. Tu se točno krajša, ne? Tako da cel izraz je samo zdaj temperatura 2 in temperatura sprejemnika, temperatura 1 in temperatura sprejemnika, ne? Če zdaj T1 in T2 poznam, ne? Poznam. Iščem pa temperaturo sprejemnika, lahko kar enako prepišem, se pravi y krat T1 in temperatura sprejemnika je T2 in temperatura sprejemnika. Iščem temperaturo sprejemnika, se pravi, če napišem tukaj temperatura sprejemnika krat y manj 1, ne, če nje se to temperaturo sem pomenal minus predznak, ne, je enako na drugi strani T2 ne, manj y krat T1. Ne. In lahko zračunam ven, da temperatura mojega merjenca ne, je zdaj T2 manj y T1, deljeno z y manj 1. Ne? Tako da po
postopku, vi ste tukaj vroče hladno, lahko jaz izločim vse spremenljivke, ki zdaj niso v mojem področju. Lahko izločimo jačanje, če so jačanje med meritvijo nič spreminjali. Tu moram zagotoviti, da so bili pogoji za dost konstanti, da ni slučajno kakšna samodejna regulacija jačanja tukaj učinkovala, da sem imel isto sito, isti B sem imel tukaj, da sem na enak način miru moči in miru sem samo razmerje moči. Ne? Se pravi, postopek vroče hladno je nekaj, kar si želi tisti načrtovalec vhodne stopne sprejemnika. Ne? Kljub temu, da je ta tukaj lahko mogoče zamutil svoj posel s pasovno šelino, ta inženjer pa ta inženjer je na robo obdelavo, on bo v ljubi stopne zmeren zmeri, kaj se dogaja z vhodno stopno. Se pravi, s tem lahko jaz vhodno stopno izpilim, da bo res delala dobro in bo dovem, aha, moja vhodna stopna ima top temperature sprejemnika, če čez sprejemnik ne dosega občutljivosti, dejte obvesiti tukaj softveraša, kaj pisal softver za obdelavo. Ne? Kaj on je kriv za vse, ne? Jaz nisem kriv, jaz lahko dokažem, da si prav zapravil. Kako zdaj izvesti ta postopek vroče hladno? Ne? Kako izvesti? Imamo več različnih možnosti. Ne? Tukaj zelo pomembna stvar je, da sta tukaj te dva upora dobro prilagojena. Da je recimo z ena res čim bližje z dva. Zakaj? Zato, ker tisto, kar sem narisal prej, je, tista slikca, ki je bila prej na tabli, se spomnite, ki je bila taka slikca, ki se je rekel, da imamo tako. Jaz sprejemnik pa verjetno delam tukaj, da bom imel, tukaj v tej točki, da bom F minimalni. Ne? Tukaj, če smo gamo generatorja, sem postavljal. Ne? Tukaj je šumno število, tukaj je lahko ojačanje. Ne? Ja, ampak ojačanje ima pa tako krivuljo. Ne? G maksimalni. Če bi bil v bližini G maksimalnega, ne bilo problema. Ampak če mi meni zdaj gamma generatorja eno mišjo dlako odstopa, tista mišja dlaka se v kaj preslika? Se preslika tukaj v en delta G. Ne? In delta G pomeni, da se mi celotno tu krajše ne spremljuk tukaj poruši. Ne? Ta stvar ne dela več. Zaradi tega mora imeti čim boljše prilagojene to upora na dveh različnih temperaturah. Ne? Kako bomo to naredili, bomo videli zdaj, kako so merilniki narejeni. Ne? No, ta prvo začnemo s najbolj preprostim načinom. Ne? Najbolj preprost način je tak, sicer tu ne gre v laboratoriji, je treba jeti ven na prosto, ne? Ampak najbolj preprost način za meriti sprejemnik je ta, da imate eno usmerjeno anteno, ki lahko vidi tukaj, temperatura antene je temperatura nebaja mogoče 10 kelvinov, ne? Na tu pa isto anteno, samo zasuka ste, ne? Niste zamenili antene, se pravi. Samo zasukam, ne? To antena je usmerjena tukaj, recimo, v eno smreko, ne? Smreka, veste, da je dober mikrovalovno absorber, ki je taka špikasta, ne? In ta se pa nahaja temperatura antene na temperaturi okolice, ki je približno 290 kelvinov, ne? Se pravi, tu bo zdaj temperatura 2, tu bo zdaj temperatura 1, ne? In tukaj lahko jaz zdaj ta moj sprejemnik merim, ne? To je zdaj merjenec, ki ima stalno isto jačanje, ki ima isto pasovno širino, ne, tukaj, on ne mora sita, in tukaj merim moč, ne? Merjenik za moč, ne? Lahko zmerim pa ena, ker je antena v nebu, pa dva, ker je antena obrnjena v zemljo, ne? Se pravi, vroče hladno, čist s tem, da obrnem anteno, ne bo anteno zelo. Ne podcenjevati tega stvari, tu je, če nimate res dobro umirjenih inštrumentov, je tu najbolj natančen postopek, ki ga lahko naredite. Edina narodnost je, da treba anteno fizično obračati, pa da morate biti na odprtem. Ne? Če dežuje ali pa če sneži, ni tu glede nič najbolj prijetno pravilo. Ne? Če morate se anteno na roke vrte. No, lahko pa naredimo stvari drugače. Ne? Lahko gremo, rečemo, z vroči upor, da damo tukaj, rečemo, T2 je 290 kelvinov, to je na sobni temperaturi, T1 gremo v kres nekaj takočega dušika v nebučki, da je T1 77 kelvinov. Ne se pravi, lahko imam tukaj eno upor. Ja, glede tako, kot lahko kladim upor, lahko jaz tudi naredim, da imam gred upor. Kako vam se gre upor?
Recimo za temperaturo T1 je kar na sobni temperaturi 290 Kelvina, ne? To je upor 1, ne? Za ta drug upor bom pa jaz uponucil eno žarečko z nitko, kjer bom zdaj izmenično komponento sklopil preko enega kondenzatorja, ne? Preko ene dušilke, za dosti velike dušilke, bom pa tukaj na žarečko potrebno baterijo, rečemo, ne? Da se bo nitka segreja. Žarenca ima sve en sodelučen upornost, ima ta nitka in ta upor zdaj proizvaja šum. Ne? Tukaj imam šum, lahko dosežem, mogoče z žarnico, lahko dosežem tudi tam svojih 1500-2000 kelvinov šuma. Ne? Tja do 2000 kelvinov, odvisno koliko bom to žarenca mrcva. Lahko segrejem upor in zdaj tukaj pač preklapljam na en položaj in na drug položaj. Ne? In se pravi, lahko preklopim ta upornik in tukaj zdaj imaš mjerenec. Tu upor bomo zdaj naredili na vajah. Na vajah, jaz sem nekaj vaj pustil Boštjanu, ne? Zato, da bi on te dal satelitska komunikacija in nazadnje tega on ni dal. Tako da bomo to vajo z žarnička, to bomo imeli naslednjič na vajah. Ne? Bomo še to vajo dodali zraveno, tako da boste videli, da res izvor šuma je toplota. Ne? In tudi naloga pri tej vaji je izračunati temperaturo, na katero ste uspeli se gre kumpiti od žarnice, ker ste prišli, da se skupaj smirili. Ne? Ja, vse te stvari, vidite, so malčki narodne. Narodno je obratiti anteno od zunaj, narodno je vsaki krat jeti v krst nekaj takojšega dušika, oni naše, pa da se tukaj di po laboratoriju, tu boljši, da una delovka tukaj od varnosti pri delu, boljši, da navezete stvari, ne? In tukaj ta žarenca spet se lahko se greje na preprost način, samo impedanca žarence je močno odvisna od toka enosmerne arhitekture, se pozna, zapravi spet. Pridemo sem hvala, ne, tudi težavo. Radi bi naredili nekaj, kar je ponovljivo, kar se da v laboratoriju uporabljati in en tak primer imate, en tak zbir imate tukaj, ne? Kaj je to tukaj? To je kus valovoda, ne? Skus ta valovod je postavljena na taka žarenca, kot te fluorescentne cevi tukaj gor, ne? Če je žarenca ugasnjena, šum, ki ga vidite tukaj, je točno tisti šum, ki prihaja sem noter, ne? Če ste dali breme, tukaj ta ima breme, tukaj držim za breme zdaj, ne? Če ste dali breme, tu breme ima zdaj prilagojeno breme 290 kelvinov, ne? Če pa žarenco pržgeste, to je žarenco, postane plin noter prevoden in tisti prevoden plin v žarenci ima tam svojih 15-20 tavžen kelvinov, odvisno od plina. Imate upor, ki je segret in to stvar lahko zelo hitro užgeste pa ugasaste. Ta plin se zelo hitro ohladi, kada prekineste tok nitka od žarenca, rabi dosti več časa, da se ohlaja. Tako da, tu je bila pravzaprav merilni izvor za šum, se piše gor, da je šumni izvor tu, ne? Ki ima lahko ali šum od tukaj, tukaj lahko celo obrnete anteno vkladno na bupa, imate 10 kelvinov, ne? In ker žarenco pržgeste, imate tistih svojih 15 tavžen ali 20 tavžen kelvinov, ne? Se pravi, plinska dioda je bila ena taka možnost, se pravi, s plinsko diodo narediti šum, no ta je bolj za zgodovino sem prinesel, se pravi. Kje je tukaj štos plinske diode? Maste dobro katodo na enem koncu, maste anodo, noter imate plin, ne? In tukaj imate razelektriko v plinu, je ta plina, ki je tam v velikostnem razredu 15 tavžen do 20 tavžen kelvinov. In to je zdaj, ta plin, ki je prevodna, se obnaša kot upor na izredno visoki temperaturi. Se pravi, take žarence vam lahko dajo zelo visoko temperaturo. 15 do 20 tavžen kelvinov, to je tam nekje med decibeli, bom povedal kasneje. Zdaj, te stvari, jaz žal, tisti inštrumenti, ki je krmilo te žarence, še zmero za popraviti, so nam ga šenkali na iskri, zato ker so skurili obrežni traf. Možete imeti nasrečni, kak je narediš kodo, ne? Kar se danes uporablja, gradnik, ki ga uporablja, mi plazovna dioda. Sicer plazovna diode, če znam, da je takoven vir tukaj, ne, ga prepelje za tvojne dušilke, na plazovno diodo, jaz rečem, tako zenerca plazovno diodo, ne. Plazovna dioda z zenerjo bo napetost nekje 18 voltov, se pravi, to je zdaj plazovni preboj. In z enim kondenzatorjem tukaj izločim izmenična komponenta ven, ne, to je bila dušilka, da ni šla izmenična proti viru, ne. Tisto, kar lahko tukaj dobim, dobim temperaturo približno 1000 kelvinov. Plazovni preboj je te najbolj šumeča stvar, ki jo imamo kjerkoli. V poprevodnikih plazovni preboj je tak čist naključen pojav, random pojav, še visoka napetost je zraven in od vseh pojavov je tisti, ki proizvaja deleč največ šuma. Ne? Zdaj, problem take plazovne diode je ta, koliko je to tukaj noter impedanca. Ne? Impedanca jasno zavisi zdaj od karakteristike te plazovne diode, ne, če bi se niso tako I, U od te diode, ne, tukaj je navadna dioda, tukaj je nič in tukaj je preboj, ne, uze, ne, imamo preboj, ne. Zdaj, odvisna od toka, odvisna od strmine te krivulje tukaj, ne. Tako da, težko je ta impedanca še nekaj, če jaz to stvar vklopim in sklopim, se impedanca spreminja, ker ta dinamična impedanca te diode je odvisna od tega, kakšen tok teče skozi. Ne? No, in rešitev je zdaj, za takšen vir je zdaj naslednja, da imam jaz, imam ja plazovno diodo. Ne? Imam na podoben način narejen vir, ki ima tukaj eno dušilko, da odloči izmenično komponento kondenzatora enosmerno, ampak na izhod tega vira imam noter v samem meredniku vezen še slabilc. Ne? In če jaz zdaj pogledam gamo tukaj noter, ne? Če imam tukaj slabljenje A, ne? Ta gama po absolutni vrednosti, gama po absolutni vrednosti je zagotovo v največ bo enaka, če bi imel tukaj gama enako ena, ne? Gama z enerce skoraj ena. Ne? Gama bo manjša od a na kvadrat, ker kakršenkoli val tukaj pošljem se oslabi za a, se odbija od enerce, se še enkrat oslabi za a in pri nazaj. Ne? Tako da, ta stvar je lahko dosti velika in če je ta a lahko nekje minus 20 decibelov do tja do minus 30 decibelov, boste videli, da z tega sledi, da gama po absolutni vrednosti bo da je manjši ali enak nekje minus 40 decibelov tja do minus 60 decibelov. Ne? No, dobro. Minus 40 je tista številka, kak se znamo meriti. Manjko, kar minus 40 se skoraj meriti nada. Ne? Tako da, na tak način, če sem tukaj nadal dal slabilce, je to v redu. No, ta stvar ima še, dobro, dioda je tukaj za 18 volt, ne? 18 volt na zenerca je sigurno plazovna, ni tunelska, nekaj tunelski preboj ne šumi. Se pravi, imam tukaj en predufor in takšna glava se tukaj napaja na 28 voltov. In tu je zdaj moja merilna glava. Še ena merilna glava. Ki, kako jo zdaj definiram, jasno, temperatura 1, se pravi, bo, kateri je izklop, ne, je temperatura okolice, ne, temperatura okolice je 290 kelvinov, ne, temperatura 2, ker je pa stvar uklopljena, ne, uklop tega toka tukaj, ne, to tok I, ne, ker tok tam teče enosmeren tok, takrat se je šum, ne, ker pride do plazovnega preboja, ja, ta temperatura, gledajte, če imam 20 do 30 decibelov slabljenja, 10 na 600 kelvinov, manj 20 decibelov je nekje tukaj 10 na tretjo tja do 10 na četrto kelvinov. Ne? Takšne glave ponavadi, definicija glave je excess noise ratio.
Ta izsezno je srečo je preprosto desetkrat logaritem t2 deljeno z t1, ne? Oziroma za tako šumno glava bo desetkrat logaritem, desetički jasno, da je logaritem tukaj, ne? V decibelih, od tista t2, ki jo imam z referenčno temperaturo t nič, ne? Od okolica. Ne? Šumna glava, ki imamo v laboratoriju, ima NR, je 5 decibelov. Ima pa gor tablico, je umirjena z različne frekvence, tako da tu ni 5, je lahko 4,98, je lahko 5,03, ne? Ampak tudi vsako frekvenco je šumna glava umirjena. In podatek našega merilnika je zdaj ta vse najsrečo. No, kako zdaj s takšno šumno glavo merimo? Kam sem dal? Pomirimo s takšno. Zraven take šumne glave spada še en merilen sprejemnik, ker naši merjenci ponavadi nimajo merilnika moči noter, tudi naši merjenci nimajo kakšnega zelo velikega ojačanja, ne? Tako da tista moč, ki jo imate iz merjenca, ponavadi jo ne morate še na merilnik, še na merilnik moči peljati. Ne? No, ampak merilnik moči ima preprosto to. Ne? Štartno šumno glavo, ne? Na to šumno glavo je zdaj priključil merjenec, ki ima en ojačenje merjenca in ima en temperaturo merjenca, ne? Na to zdaj priključim še dodatne ojačevalnike, ki so del mojega merilnega sprejemnika, se pravi, tukaj ima ojačenje sprejemnika, temperatura sprejemnika. Ne? Imam pasovno sito, ki ima pasovno sito, in imam merilnik moči, ki meri moč. To šumno glavo zdaj krmilim tukaj, jo vklapljam in izklapljam z takim pravokotnim signalom, ne? Nič volt ali pa 28 volt. Ne? In tu merilnik sam počne. V merilniku je zdaj to penoter na računalnik, ne, ki bo dobil tukaj moč. Ne. Ne. Ki bo krmil šumno glavo in bo dal kot izhod faktor y. Ne. To je P1 deljeno za P2. Ne. A P2 delo s eno, dvojka je zgodaj. Dvojka pa sem spisal. Dvojka pa mladi zgodaj. Dva deljeno z eno, ne? Računalnik, no še nekaj te merilniki imajo, da lahko jaz na različnih frekvencah merim, tole pasovno sito se mu da nastavljati osrednja frekvenca, ne? Osrednja frekvenca se da nastavljati sita, tako da lahko pri različnih frekvencah merjenca lahko tukaj merim, ne? No, izmerim lahko tako, kot sem napravil tukaj, ne? Vidite, s tem, da to noter bi lahko kar dal T2, ne? Če sem imel tak merjenc, lahko bi napisal, da temperatura merjenca zdaj je, če tako v grobem vzamem, ne? Je zdaj, T2 je NR, ne? Manj Y deljeno z Y manj 1 krat temperatura okolice, ne? NR jasno v linearnih enotah tukaj, ne v logaritmskih enotah, ne? Ker temperatura okolice krat NR dobim to 2, ne? To 1 je pa kar temperatura okolice, ne? Tako da lahko stvari izračunam, ja, samo tu ni samo temperatura merjenca. To je zdaj temperatura pravzaprav celotne verige, ne? Šumna temperatura merjenca plus mojega merilnega sprejemnika, ne? Tako da je to zdaj en malčki naroden, ta merjenc bi moral imeti dovolj veliko ojačanje, pa ta sprejemnik mora dovolj malo šumeti, da bi lahko tu zanemaril. Ne? No, obstaja tukaj en zelo preprost trik. In sicer se ta merilni sprejemnik pa zna sam sebe umeriti. Ne? Jaz lahko tudi tukaj pobežem šumno glavo neposredno na vhod merilnega sprejemnika. Ne? In zdaj jaz lahko naredim štiri meritve.
meritvi 1 in 200, recimo tukaj, meritvi 3 in 400, tukaj, ne? Meritu 1, meritu 2, da vidimo, kaj dobimo tukaj, meritu 1, meritu 2. Meritu 1 dobim, recimo, moč P1, ki je enaka čemu? Je tukaj ojačanje sprejemnika, verjetnika, ne? Krat V, krat KP, ne? Ampak tukaj imam temperatura 1 in, dobro, lahko bi vsa ojačena spredje, ki so že izpostavili v lažje, pa znač menčečkanje potrebno. Se pravi, dobim moč P1, ki je vse ojačene, se pravi, ojačene sprejemnika, ojačene mirenca, pasovna širina, Boltzmannova konstanta, ma ne, ne bilo bolj šprej, no, reš napisati, kako sem prepisati, bo lažje videti na drugo. Se pravi, pasovna širina, Boltzmannova konstanta, zdaj pa tukaj moramo poštevati, da temperatura šumne glave, temperatura 1 in temperatura mirjenca se pomnožita še z ojačenem mirjenca. In tukaj je še temperatura sprejemnika, ne? V drugem primeru vključim šumno glavo. V drugem primeru šumna glava vklopljen na 28 volt, se pravi je tukaj isto v KB, ne? Ampak tukaj zdenutar je T2 in T mirjenca krat G mirjenca in temperatura sprejemnika, ne? V primerih 3 in 4 pa grem meriti moči P3 in P4, ki imajo samo ojačanje merilnega sprejemnika, pasovno širino, Boltzmannovo konstanto. Ampak tukaj noter imam zdaj temperatura 1, temperatura 2 in temperatura sprejemnika merilnega, ne? Zdaj tukaj imam 4 enačbe, v katerih imam 4 neznanke. Te 4 neznanke kakšne so? Ena je zagotovo temperatura mirjenca. Ena neznanka je ojačanje mirjenca, ena neznanka je temperatura merilnega sprejemnika in ena neznanka je ta produkt tukaj v spredi, ne, se pravi, ojačanje sprejemnika, krat pasovna širina, krat Boltzmannova konstanta, ne? Te 4 neznanke nastopajo, ne? 4 enačbe, če sem 4 meritve napravil, se dajo načeloma rešiti za 4 neznanke, ne? Tako da na ta način s meritvijo šuma lahko pridem ne samo do čistega šuma mirjenca, brez šuma merilnega sprejemnika, celo ojačanje mirjenca se da izmeriti. Če te 4 stvari reši. Kar je pa treba paziti, pa treba paziti zdaj nekaj. Ne? Tukaj, tu preklapljene nič voltov, pa 28 voltov, tu je 1 kHz v takih merilnih sprejemnikov. Se tu pravi, tukaj je hitro, vi preklopite se sprejemnik in kazalka se že ustavi ali pa display, da pravi štori. Pač pa tukaj, od mirjenca do te povezave brez mirjenca, je pa šraufanje konektorjev. In šraufanje konektorjev počasno, ne? In zaradi tega ta merilnik se je lahko med tem, kaj se grevo ali pa ohladil, ne? Tako da to so. So stvari, ki grejo na robe, ne? Kaj je zdaj morala zgodbe? Morala zgodbe je, ta merilni sprejemnik so nas sicer dobro naredili, da so njegovo ojačenje s časom ne spreminjali, da je sva stabilna tu. Samo. Če ste vi kaj izmeriti, je treba merilni sprejemnik pol ure prej užati, pa poti slušanjma, da se segrel na svojo temperaturo. Zaradi tega sem jaz Leonu ukazal, da tisti študent, ki ugasne merilni sprejemnik, s tem bo skazil rezultat vaje naslednjim, ki prijem svoje, mu da negativno oceno svoje. Brez razprave tukaj. Tisti, ki ugasne merilni sprejemnik, dobi negativno oceno. Je treba čakati pol ure ali pa eno uro, da se stvar nazaj segreje, da je koliko toliko stabilno. Mislim, da je moja odločitev razumljiva tukaj. Zakaj sem se tako odločil? Zato, ker je treba le en malo paziti, da mirmo vi stvari, da tam moramo biti na svoji delovni temperaturi, da se kako brez vede ne udaša. Ker drhač se imel, drhač te vaje preprosto so 6 volt vaje. Ni bilo stanje na red vaje, študent je prilijo, končal vaje, šklja vzdolj, inštrument. Oni se bo pomagali za cenik pa, ker ne bo nešto zbiro več.
Koliko časa va traja, da se ohladi?
Ja, par minut je zadosti, ne? Takoj je več stabilna številka, ki jo kaže, ne?
vrnemo na samo vetro, ne? Ima tukaj ima težava, se mora še naslednjo uro vam to stvar razložiti. Ne? Težava, na katero naletimo, je zdaj ta, da mi merimo P2 in merimo P1. Ampak tu so vsi na ključni signalici. Na ključni signali in če jaz merim sinus, za sinus se dodajo, da zmerim par točko in periode od sinusa in z tega lahko točno moč izračunam. Nekaj drugega je meriti na ključen signal, ker jaz merim tukaj šume. Šum je čista ključen signal, jaz lahko rečem, da moč je pač, jaz lahko merim samo neko povprečno moč. Ne? Se pravi, samo povprečno moč lahko merim, se pravi, ta faktor y, kako bi zapisal lahko tukaj, mogu da se ponapišem, ne stvar. Faktor y je lahko samo povprečje P2 deljeno z povprečjem P1. Ne? Od česa je odvisno tu povprečje? Koliko časa povprečje in koliko dobro? Odvisno je od pasovne širine, odvisno je od periode meritve, ne? Perioda je 1 za 1 kHz, ne? Ali pa še nekaj bejt, ne? Ker 1 kHz je cela perioda, zdaj spodnje bo, lahko rečem tukaj, celo polovica, ne? 1 kHz kar 2, ne? Ker imam samo polovico, ne? Polovico časa. 500 mikrosekund sem ugasen na glavo, 500 mikrosekund prga na glavo, ne? Tako da zdaj tukaj lahko nimamo nekaj dobrih dobri številk, no, če bi malo videli, kakšno odstopanje dobimo tukaj noter, odstopanje se pravi, odstopanje meritve z povprečno vrednostjo, ne, je čemu sorazmerno? Je sorazmerno, ker tukaj se števa na ključne dogodke, je sorazmeren korenu števila povprečja. Korenu števila meritve in eno meritev lahko naredimo v enem časovnem odzivu tega sita. Ne? Časovni odziv tega sita je pa 1 z b, se pravi, tukaj lahko rečem, tu je sorazmerno korenu iz števila meritev. Ne? Obratno sorazmerno korenu. Obratno sorazmerno korenu števila meritev. In koliko meritev smo pravzaprav mi naredili? Tukaj meritev, ki jih naredimo, je eno meritu bi lahko naredili v enem časovnem odzivu tega sita. Časovni odziv tega sita je pa 1 z b. Lahko naredim eno meritu, se pravi, če imam, tukaj je čas meritu, ne, deljeno z t ene same meritve. Ne. Tu je zdaj število meritu, ki jih naredimo. Ne. Čas, ki ga imamo na razpolago. Čas. Se pravi, tu je t, ta je t ena, je pa ena z pasovna širina sita. Ne. Tako da je ta stvar je takrat pasovna širina sprijemnika. Tako da je ta stvar tukaj bi lahko rekel, da je zdaj ena z korenom iz čas, ki imamo na razpolago, krat pasovna širina tega sita. Ne? Pasovna širina... Kako?
Reče bi dajmo drugačno znake. Zdaj, ker zdaj imamo temperatura, pa je...
Bom pisal, kako bom pisal, mali t merite, ne? T ene sam, t posamične meritve, tako tm, t meritve, t meritve, ne? T meritve, kar pa so naša širina. Tako, to je pa dobro, dobro ste rečeli.
Zdaj pa spet tm...
Ja, mali t, mali t, je mali t.
Ja, ne, sem zgor imamo pa t merica.
Ja, to smo dali velik, to smo dali mali t. Mali te je čas, veliki te je temperatura, tako. Smo v redu zdaj. Ta stvar se nam nabira, ne? Ta stvar se nam nabira in ta stvar zdaj ni poljubna, ker ta B za naš merilnik ima pasovna širina 4 MHz, ne? In zdaj se nekaj meritev rata, ampak še zmerno to odstopanje pa dokaj veliko, ne? Če vzamem, da ta T meritve je v najboljšem slučaju imeli 500 mikrosekund, se pravi, ni 4-5 milisekunde, ne, ker je polovica te periode na kiloherca. Ne. Lahko vidimo, da ta zdaj delta P za P, P povprečnim, ne, rada tukaj ena z korenom iz, tukaj imam 500 mikrosekund krat 4 megaherce, ne,
je zdaj v najboljšem primeru tu ena z korenom iz mega pa mikro se pokrajšajo, herci pa sekunde se pokrajšajo, 2000, ne? Koren iz 2000 je 1,45, ne? To je pa 2,2%, ne? Meritev je sama po sebi nikdo ve, kako točna, ne? In če bomo ti karkoli izmeriti, bo treba poprečiti, bomo biti naslednjo uro. Zdaj ga drugo odmor. Ustavljamo.